Hei, hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så du kanskje interessert I Bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg I sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret I evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet I dag vil velsigne deg I din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hvis noen som ikke vet hvem jeg så da heter jeg Alf Kåre Dalsbø, og en av pastorene her I menigheten, og har vært med her siden tidenes morgen omtrent. Det Og så har jeg en kone og fire barn, og planlegger å la det være med det. Det kort versjonen. Har vært på høstferie. Det har blitt mange timer I bil, for vi har jo ikke våre foreldre her I byen. Så vi har vært oppe hos mine foreldre, og oppe hos svigerforeldre som bor I Molde-traktene. Så det har blitt mye kjøring. Kjøring med små unger, det jo en prøvelse. Det for alle. Det både for barn og for voksne, og mellom voksne, ikke minst. Så det da vi kan minne oss om at vi skal bli stadig mer lik Jesus. Jesus skal ta stadig mer skikkelse I oss. Men det jo gjennom utholdenheten, sant? Gjennom prøvelsene, at utholdenheten vekser fram, og vi skal prøves gjennom ild. Og det sånn kan det av og til føles da, når du skal kjøre I time etter time, og så må du av og til stoppe og lade, og så passer ikke det, og så har det jo regnet konstant hele tiden. I hele høstferien føles det ut som. Så det har vært fint. Vi har hatt det veldig bra, altså. Vi har det. Det fantastisk å være med familie. Det virkelig storkost oss. Og I ferien så har jeg bare suttet og koset meg med å studere Bibelen. Det det jeg pleier å gjøre når jeg har fritid. Den lille fritiden jeg har, den går med til det. Og så får jeg jo litt mer tid til det når jeg har høstferie da. Ulempen selvfølgelig at når jeg da har en uke før jeg skal forkynne, og kan jeg bare sitte og kose meg med Bibelen, så blir notatene mine veldig, veldig, veldig lange. Så det jo ikke en liten flik av det jeg kan ta I dag. Eller, jeg kan gjøre det selvfølgelig. Jeg kan ta veldig mye mer. Men jeg vet ikke om dere har lyst til det. Så det jo for deres skyld, så skal jeg prøve å begrense meg I dag. Vi har jo fokus nå for tida på tegn og under og mirakler, helbredelser. For vi opplevde at vi fikk et ord fra Mark DuPont når han var her I slutten av august. Og når Per Ivar var her I slutten av september, begge to hadde tydelige ord om det. Om at vi skal være en menighet som bringer Guds rike. Med tegn under og mirakler. Så da fortsetter vi på det I dag. Og det jeg har hele uka egentlig bare suttet og lest på har vært Guds rike. Det det jeg har bare badet I hele uka, Guds rike. Det Bibelen, når Jesus snakker om Guds rike. Og så har jeg jo lyst til å ta en hel, sånn mer svær undervisning om hva Guds rike Det kan ikke være at det kommer en gang, men I dag blir det litt mer begrenset til hvordan tegn under og mirakler en del av Guds rike. Det det som planen I dag. Så får vi se om jeg klarer å følge planen, men det I alle fall det som planen. Guds rike kan sammenlignes med mange ting. Det kan det. Og det Så vi har sånne bibelske illustrasjoner, som for eksempel sennepsfrøet, det jo en ting. Det begynner lite, det blir veldig stort. Og så har vi jo Bibelen full av eksempler på hva som skjer når Guds rike kommer til jorda. Og det mye vi kan si om Guds rike som jeg ikke skal gå inn på I dag, men bare for å gi dere lite sånn omriss. Så vi kunne ha snakket om, som vi ikke skal snakke om. sånne ting som at Guds rike, altså det Guds suverene styre over jorda, det Jesus som konge, det Guds rike allerede enda ikke, og du har frelse og omvendelse I Guds rike, du har rettferdighet, fred og glede, du har kallet til å leve I Guds rike, og Guds rikets fremtidige fullendelse, og så har du mirakler og tegn under som demonstrasjon av Guds rike. Det sånne, noen sånne overskrifter vi kunne hatt. Og så det lite av det jeg skal gå gjennom utenom den siste biten der, med mirakler og tegn under og sånt som et tegn, som en demonstrasjon på Guds rike. Det planen. Og da kan bli med meg til Matteus. Det der vi skal være aller mest. Jeg skal også frese igjennom en del bibelvers før vi begynner I Matteus, men det vil ikke... Altså, hvis du virkelig vant til å slå opp I Bibelen, så kan du prøve å holde følge, men du kan også bare skrive ned eller prøve å ta inn. For at jeg skal frese igjennom noen ting før vi etter hvert kjemper litt da. I Matteus. Skal vi se. Jeg må bare klare å finne det her punktene mine I det her giganotatet mitt. Jeg har ikke tatt meg tid til å begrense I notatene, så jeg begrenser meg mens jeg ser på notatene. Sånn det. Det var det jeg rakk nå. Jeg har tenkt kjempe masse, men jeg har ikke skrevet ut helt begrenset. Så jeg har vært så mye I bil, men det fine med å være I bil at en kan tenke veldig mye. Skal vi se. Her vi det. Så før vi da stuper inn I Matteus, så kan vi si at skal vi ta noen bibelvers på de her følgende punktene. Mirakler som tegn på Guds rike, helbredelser en forsmak på fullendelsen av Guds rike, utdrivelse av demoner en seier over mørkets rike, tegn og under som en bekreftelse på evangeliet, og den hellige ånds kraft som manifestasjon av Guds rike. Ok? Skal vi ta noen bibelvers på det? I Matteus 11:4-5, det der vi leser om at døpen Johannes sendte sine disipler for å spørre Jesus om han virkelig var den lovede Messias. Og det da Jesus svarer, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører og døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Så Johannes lurer på, Jesus virkelig Messias? Han den vi har ventet på? Han den som skal komme? Og uten å gå langt inn det, men i jødisk tradisjon, så de ventet jo på Messias, de ventet på det rike som skulle komme. Og da Jesus da I praksis sier at det har kommet. Bare se, det har kommet. Se på miraklene, det tegn på at Guds rike har kommet. I Lukas 11, vers 20, så sier Jesus at, men det ved Guds finger jeg driver ut onde ånder, da har jo Guds rike nådd dere. Men det ved Guds finger jeg driver ut onde ånder, da har jo Guds rike nådd dere. Så Guds rike har nådd dere. Det har kommet nær. For eksempel gjennom at de onde åndene blir drevet ut. I Matteus 8, vers 16, for vi kan se på helbredelser som en del av Guds rike, der Jesus helbrede mange syke drevet onde ånder, så står det at for at det skulle bli oppfylt, det som talt gjennom profeten Jesaja. Han tok våre sykdommer og bar våre plager. Der har vi det, og det en del av riket, og det en del av oppfyllelsen av løftet om riket. Johannes 9, så står det 9, vers 1, og videre utover, da Jesus helbredet mannen som var født blind, så står det at det ble gjort for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på han. Så helbredelsen ikke bare for mannens skyld, men også for å demonstrere at Guds rike har kommet nær. Så det en åpenbaring, ikke bare for han, men for alle rundt han også. Så helbredelsen en del av Guds rike. Og så har vi så snakker også Bibelen om at hvordan tegn og under og helbredelse og mirakler en bekreftelse på forkynnelsen I slutten av Markus, I Markus 16, vers 20. Så etter Jesus sin oppstandelse så står det at apostlene gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfeste ordet gjennom de tegn som fulgte. De gikk ut, forkynte, sånn som de hadde sett at Jesus gjorde. Jesus gikk rundt omkring og forkynte. Altså Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet. Så det ordet de forkynte, evangeliet de forkynte, det var det som ordet som Herren stadfestet gjennom den tegn som fulgte. I Apostlenes gjerninger 14, vers 3, så står det om Paulus og Barnabas at de ble en tid der og forkynte med frimodighet I tillit til Herren som bekreftet sitt nådeord ved å la tegn og under skje ved deres hender. Så Gud bekreftet sitt ord igjen ved å la tegn og under skje ved dem jeg kjenner. Og så har vi også det med at mirakler en forsmak på fullendelsen. Det en forsmak på evigheten. I Johannes oppenbaring kapittel 21, vers 4, så den kjente versen med at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. Og all sykdom og plage jo bare en form for død. All sykdom og plage en form for død. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, skrik eller smerte, står det om I åpenbaringen. Så har vi disiplene sin autoritet til å utføre tegn og under. Og det skal vi komme mer tilbake til når vi I Matteus, men I Matteus 10, 7-8, der ser vi det at Jesus sitter I disiplene. Forkynn, himmelriket kommet nær, helbred, syke, vekk opp døde, gjør spedalske, rene, drivet onde ånda. Det kommer vi tilbake til. I Apostlenes gjerninger 3, 6-8, så helbreder Peter den lamme mannen ved tempelborten. Det var ikke Peter som helbredet han da. Det var det ikke. Men Gud gjennom Peter. Så demonstrerte han Guds rikets kraft. Så har vi det her med mirakler som en del av menighetens liv I dag. I Jakob 5, 14-15, så oppfordrer Jakob menigheten til å be for de syke, og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise han opp. Og I Korinterbrevet, 1. Korinterbrevet 12, I vers 7, det har åndens gaver og sånne ting, men blant åndens gaver der, så det også da gaver til helbredelse og kraftige gjerninger som gitt til menigheten. Ok, det var bare en liten sånn turbo-gjennomgang der. Og det også koblet på, Steinar har jo snakket om, vil Gud helbrede? For 2-3 uker siden. Og forrige uke så snakket han om hvordan helbrede syke. Så hvis du har hørt det, så bør det ikke være veldig mye tvil om at det Guds vilje og Guds ønske å helbrede syke. Du har også fått det litt sånn praktisk hvordan helbrede syke. Og så tar jeg bare delvis det samme budskapet, men fra en litt annen vinkel I dag, med at, at helbredelse, tegnen under og mirakler, en del av Guds rike, en uavskillelig del av Guds rike. Så derfor tok jeg bare alle versene, skummet igjennom det, og da kan vi gå til Matteus kapittel 4. I Matteus, Matteus, det begynner jo med Jesus sin ettertavle, Jesus sin fødsel, og en del av hans tidlige liv, og så døpen Johannes som står frem. I slutten av kapittel 3 så har vi at Jesus blir døpt. Og så I begynnelsen av kapittel 4 så har vi at Jesus blir fristet I ørkenen. Og etter det, så står det om at Jesus begynte sin gjerning. Fordi I kapittel 4, vers 17, så står det, «Fra da av begynte Jesus å forkynne, vend om, for himmelriket kommet nær.» Fra da av begynte Jesus å forkynne, vend om, for himmelriket kommet nær. Himmelriket det samme som Guds rike. Det bare en annen måte å skrive det på, sannsynligvis fordi at Matteus skrev sitt evangelium hovedsakelig til jøder, og de var veldig forsiktige med å ta Guds navn I sin munn, så da skrev han himmelrike I stedet for Guds rike. Tar du og hopper til begynnelsen av Markus, jeg sa vi skulle holde oss I Matteus, men det blir litt hopping fortsatt, så det bare å blå. I Markus 1,15 så har du det samme. Står det at etter, 1,14 kan vi ta da, etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium, og sa, tiden inne, Guds rike kommet nær, vend om og tro på evangeliet. Det er det samme som Markus skriver om her. Her skriver han om Guds evangelium og om at Guds rike er kommet nær. Så når det står når Matteus snakker om himmelriket, så er det det samme som når Markus snakker om Guds rike. Så Jesus, han kom for å forkynne at himmelriket, eller Guds rike, har kommet nær. Det her er starten på hans tjeneste. Det her det begynner. Det begynner med fra da av. Fram til da så hadde ikke Jesus virkelig begynt tjenesten sin. Så han hadde vært gjennom dåp og fristelse og litt forskjellig. Og fra da av så begynner han å forkynne. Vend om, for himmelriket er kommet nær. Og det står om evangeliet om Guds rike. Så Jesus kom for å forkynne evangeliet om Guds rike. Og da blir jo selvfølgelig spørsmålet, hva er Guds rike? Og det kunne vi hatt en svær selvfølgelig undervisning om. Dere kan jo mye om det. Men Guds rike er Gud selv som kommer til jorda gjennom personen Jesus. Jesus kom til jorda, vart menneske. Han er Guds rike personifisert. Så han kom først, og så viste han veien, og så utrustet han disiplene sine. Han kalte dem og utrustet dem, og så sendte han dem ut, og så sendte han oss ut for å fortsette å gjøre det samme. Og når Jesus kom til jorda, så var det en mektig konfrontasjon med denne verden. En mektig konfrontasjon mellom Guds verden og denne verden. Mellom Guds rike og denne verdens rike, som man gjerne kan stå om. En konfrontasjon. Det er noen som er mer glad i konfrontasjon enn andre. Men det finnes situasjoner hvor konfrontasjon er bra. Det finnes situasjoner hvor det er dårlig også. Men når det er å konfrontere ondskap, så er det bra. Det er det. Men også når det er å konfrontere dumskap, det kan også være bra. Så konfrontasjon kan være nødvendig. Og Guds rike kom gjennom en person til jorda. Det begynte, altså det, på en måte kan det høres litt sånn feil å kalle Jesus for et sånt lite frø, for det var jo rimelig mektig det han drev på med. Men hvis du tenker liksom hele jorda under ett, så begynte det i en person et sted. Det var der det begynte. Og så begynner det å spre seg utover. Gradvis, over tid, så sprer det seg utover. Og det er jo der du har denne spenningen mellom, en del av dere har hørt om allerede, ennå ikke, det er egentlig bare et teologisk uttrykk for at Guds rike har allerede kommet til jorda, men det er enda ikke blitt helt fullendt. Så Guds rike har kommet, døden er beseiret, men vi er likevel ikke helt ferdige. Konsekvensene av fallet er fortsatt til stede, selv om seieren er vunnet. Så seieren er vunnet, men det er ikke alt som enda er ferdig. Det er det som ligger i allerede enda ikke. Og det er sånn, vi tror helhjertet på mirakler, og at Gud helbreder. Og det skal vi fortsette å jage etter til vi dør. Og så vet vi at det betyr ikke at alle blir helbredet alltid. Jeg selv er et eksempel på det. Jeg har fortsatt vondt i ryggen min etter noe dumskap for snart et år siden. Jeg har fortsatt vondt i ryggen min. Det betyr ikke at jeg tror at Gud ikke er helbredet mennesker. Det betyr ikke at jeg slutter å be for syke, det gjør det ikke. For jeg har denne forståelsen av Guds rike har kommet, men det er enda ikke helt fullendt. Men jeg fortsetter. Det eneste valget vi har. Og det er også det kallet vi har. Kallet er å fortsette. Kallet er trofast. Og kallet er å gjøre det han ba oss om å gjøre, uavhengig av de omstendighetene. Men ok, så har vi da denne konfrontasjonen. Jesus kommer til jorda, og det første han begynner å forkynne er «venn om». Vi kunne hatt en egen undervisning om hva som ligger i omvendelse, men «venn om». Hvorfor sier Jesus det? Hvorfor sier han «venn om»? Hvorfor? En av det første han sier er «venn deg om fra det». En av mine tanker rundt det i alle fall er det at Guds rike er så annerledes. enn den verden vi lever i. Kontrasten så stor at du kan ikke fortsette å leve i denne verden og forsøke å leve i Guds verden. Det kan du ikke. Så når Jesus kommer, så setter han folk på valg. Og så demonstrerer han et rike. Han demonstrerer en verden. Og sier han, det her Guds rike. Det her virkeligheten. Det her løftet. Men det helt motsatt av det der, det som du nå lever i. Og da finnes det kun en måte. Da må du vende vekk ifra det du lever i, for å kunne begynne å leve i det som Jesus kommer. Du kan ikke prøve å leve i begge verdenene. Du må vende om, vende deg vekk ifra det du har levd i, for å leve i Guds rike. Det både en engangshendelse, og det en daglig hendelse. Og det en framtidig hendelse. Og det sånn, i Guds rike så det veldig mye som sånn, at det har skjedd, det skjer, og det skal skje. Jesus har kommet, han kommer i dag, og han skal komme igjen. Vi har blitt frelst, og så blir vi litt frelst, og så blir vi endelig frelst. For vi skal arbeide på vår frelse, sant? Kristus skal jobbe, vi må ta stadig mer skikkelse i oss. Og sånn det i Guds rike. Det har skjedd, det skjer, og det skal skje. Da må vi vende oss om, både når vi først møter på det, og så må vi vende oss om hver dag. Vi må ta opp vårt kors. Hver dag. Så må vi følge han. Så det et kall til omvendelse for å leve i det rike som han kom med. Ok, så Jesus da sier, vend om, for himmelriket har kommet nær. Og rett etter det, så kaller han de første disiplene. Det versene rett etterpå. Og ifra vers 23, vers 23, 24, 25, så står det, siden dro Jesus omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og det kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager. Både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og fra Judea, og fra landet bortenfor Jordan. Ok, Jesus har kommet. Han har begynt sin tjeneste. Han har proklamert om, ut, venn om. Guds rike har kommet nær. Så kaller han disiplene, og så går han ut, og så begynner han å demonstrere. Og så står det i vers 23. Han underviste i synagogene, og så forkynte han evangeliet om riket. Jesus forkynte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom og plage hos folket. Og her ser vi at forkynnelsen av evangeliet om riket, helbredelse av sykdommer, utdrivelse av demoner, det her henger sammen. Det bare vi som har funnet på at det kan fungere separat. Det kan ikke det. Det her henger sammen. Og det sånn at med en gang vi lever et kristenliv hvor tegn under og mirakler ikke en del av vårt liv, så vet vi at vi mangler noen ting. Og det skal da ikke føre til at vi slår oss selv i hodet og tenker fæle meg. Da skal det hele drive oss inn til Jesus, søke han. Og da i lengsel så bare ber vi, Gud, jeg vil at du skal virke i mitt liv. Han elsker oss like mye uansett om vi har frukt eller ikke. Det gjør han. Men han har veldig mye mer for oss. Han kom til jorda som et menneske. Han døde, han betalte en pris. Han stod opp igjen, vant en ultimate seier. Han gjorde ikke det bare for at vi skulle leve som om ingenting hadde skjedd. Som om at vi skulle leve som om at det ikke var en realitet. For hvis vi bare tenker over det, Gud kom til jorda, og han vant seier over døden. Hvis ikke det har konsekvenser, så har han jo egentlig ikke vunnet seier. Det sier du selv. Den seieren har noen konsekvenser. Og hvis vi da ikke ser konsekvensene av den seieren i vårt liv, så er det ikke seieren egentlig et problem. Det ikke det. Da trenger vi mer av han. Så han forkynte evangeliet om riket, helbredet all sykdom og plage hos folket. Ryktet spredde seg ut, og så kom den til han med alle som hadde vondt, i vers 24. Og det står også at han helbredet dem, og store folkemengder. Så Så det her er starten av Jesu tjeneste. Og så begynner det virkelig å balle på seg. Så etter det her så begynner jo bergprekenen. Den skal vi ikke røre nå, for da kommer vi oss ikke ut herfra. For der veldig mye en kunne ha snakket om, så jeg bare hopper over bergprekenen. Det anbefaler jeg ingen å gjøre. Ikke hopp over bergprekenen som jeg gjorde nå. Det bør du ikke. Hvis du har lyst til å leve et godt liv, så aldri hopp over bergprekenen. Selv om jeg gjorde det nå. Men for å ta litt om tidslinja. Kapitel 4. Jesus proklamerer, begynner sin tjeneste, kaller disiplene, begynner å demonstrere, så det bergprekenen. Og i kapitlene etter bergprekenen, så har du bare en serie med demonstrasjoner av Jesus sin autoritet og demonstrasjon av Guds rike. Eller du kan også si bare en serie med konfrontasjon. Kan du velge å se på det som. I begynnelsen av kapittel 8 så har du den spedalske mannen. Jeg leser ikke gjennom, tar med overskriften her. Den spedalske mannen som spør liksom, Jesus, hvis du vil, så kan du gjøre meg ren. Og Jesus kommer til deg og sier, jeg vil. Og så gjør han mannen ren. Så har vi offiseren i Kapernaum som sier, Jesus hjelp meg, og Jesus hjelper han, helbreder tjenestegutten. Så har du Peter sin svigermor, og det der som hun blir helbredet, og så står det i 8:16 at han drev ut onde åndene med ett ord og helbredet alle som var syke. I vers 23 og videre nedover så har du at Jesus stiller stormen. Så der har du Guds rike, konfrontasjon med denne verdens rike på den måten. I vers 28 så har du mennene for gravhulene, og det er den konfrontasjonen du fikk der. I kapittel 9 så har du den lamme mannen som reiste seg og gikk hjem. Og videre i kapittel 9, i vers 18, så har du Jairus sin datter, og du har kvinnen som rørte ved Jesus sin kappe. I vers 27 så har du den blinde og stumme som blir helbredet, og onde ånden som blir drevet ut sånn at den stumme kunne tale. Ok, sant? Masse overskrifter her. Poenget er bare å vise. Jesus startet sin tjeneste, og så var det bare bang, 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 bang. Demonstrasjon, konfrontasjon. Der Guds rike vant over denne verdens rike, igjen og igjen. Guds rike vant over mørkets rike. Guds rike, dæmoner måtte fly. Guds rike, folk var tilbredet. Guds rike, bang, bang, bang. Igjen og igjen og igjen. Så det var en sånn serie med demonstrasjoner. Og etter at Jesus har gjort alt det, slutten av kapittel 9, så står det at Jesus vandret nå, 9:35. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Der har du den igjen. Jesus forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Akkurat det samme som sto i slutten av kapittel 4. Han forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og videre, vers 36. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Og da sa han til disiplene sine, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Så Jesus har liksom tatt disiplene med da, på denne demonstrasjonen av Guds rike. Igjen og igjen og igjen, så har han vist dem hvordan dette fungerer. Han har vist dem konsekvensene av hva som skjer når Guds rike kommer til jorda. Hvordan det ser ut. Og vi ser det, at forkynnelsen om Guds rike fører til helbredelser og demonutdrivelser. Det ser vi igjen og igjen og igjen. Forkynnelsen om Guds rike, det fører til det. Og det er ikke så rart, for det har kommet en ny herre. There's a new sheriff in town. Det har kommet en ny herre. Du kan ikke ha to herrer. Ingen som egentlig kan det. Det er alltid en som bestemmer. Om det er deg, om det er Jesus, om det er kona di, hvem nå enn er, det er alltid en som bestemmer. Det er det. Det finnes en trone i alle sine liv. Det finnes en trone i alle situasjoner og omstendigheter. Det er alltid en eller annen som sitter på den tronen. Det er det. Det er en del av livets realiteter som ingen kan komme unna. Den tronen eksisterer, det er alltid noen som sitter på den. Spørsmålet er bare hvem. Og så kommer Jesus, og så sier han at han han är herre. Och han visar sig som den ultimata säger herre när han dör, men inte bara egentligen när han dör, när han står upp igen. Det är uppståndelsen vi firar först och främst. Det hade inte varit så mycket fejre hvis Jesus bara döde. Men att han stod upp igen och då han vant fullständig seger. Och efter att han då nok en gång har gått in i synagogen, undervist, förkynt evangeliet om rike, helbredet all sjukdom och plage, så säger han det. Hösten är stor, men arbetarna är få. Nu har Jesus demonstrerat, konfronterat. Så ser han, här är hösten stor, här är det mye potential. Här är det många människor som kan få lov till att bli inlemma i Guds rike. Här är det många människor som kan få höra kalle, vän om, kom hem. Och så säger han, men det manglar lite folk. Hösten är väldigt stor, men vi har lite få folk. Och Jesus, han hade ju sig själv och 12 styck. Och att det varit lite flera. Det är inte så rart då, att Jesus sa att det är lite få arbetare här. Vi tröng någon flera. För att få fullfört en plan här så tröng vi någon flera. Och du då i över i kapitel 10, vers 1. Han kallade till sig de 12 disciplinerna sina och gav dem makt till att driva ut urena ånder och helbreda all sjukdom och plage. Kallade till sig disciplinerna sina och gav dem makt. Och vi må passa på att vi faktiskt får med oss det vi läser. Då måste vi ha med oss historien. Jesus kom till jorden. Förkynne. Guds rike har kommit när. Vad sker? All sjukdom och plage blir helbreda och onda blir drivet ut. Han visar, han har makt, han har auktoritet. Och så står det, han gav dem makt. Han delegerade vidare. Han gav disciplinerna makt till att göra detsamma. Och jag vet här att här inne är det många som har hört det här cirka 73 gånger för. Det är jag fullständigt klar över. Heldigvis så tröstar man med, nu snackar jag till mig själv lika mycket, bara så det är sagt. Jag tröstar mig själv med att väldigt många av oss, vi är lite träg. De allra flesta av oss har väldigt gott av att höra ting, kanske cirka 100 gånger. Så hvis du syns att du har hört det många gånger, så är det sånn, ja men det går bra, du tröjner. Du tröjner att höra det en gång till. Det som är bra, du tröjner att höra. Och så är för sådan bara det med att vi ser inte alltid konsekvenserna av att Guds rike har kommit. Det alena gör att då måste vi gå tillbaka. Då måste vi gå tillbaka och så måste vi läsa det här en gång till. Du vet att en av världens bästa sån här problemlösningsmetoder, som omtrent världens bästa problemlösningsmetoder, är ju bara start på nytt. Så när med alla tekniska ting, hvis det inte fungerar som det ska, start på nytt. Så 90% tillfällen som börjar fungera som det ska. Och så är det för oss människor också. Hvis det vi driver på med inte fungerar, så kan låt oss stoppa nu. Så går vi tillbaka. Så prövar vi en gång till. Startar vi på nytt. Då ser vi hur han var det gick galt. Så bara, start på nytt. Och då är ju startpunkten alltid i Bibeln, det är alltid Guds ord. Så bara går vi tillbaka dit, startar vi på nytt. Och så börjar vi gå, så börjar vi följa Jesus. Och hvis det inte fungerar, så bara startar vi på nytt. Då går vi tillbaka. Men det står ju här. Jesus har vunnit seger. Det står ju här, han gav dem makt. Och vidare i apostelns gärningar ser vi att det hjälpte inte bara de 12 disciplinerna, det hjälpte ju alla kristna tydligvis. Så går vi alltid tillbaka till det. I ett par vers vidare då i kapitel 10 vers 7. För Jesus han kallar till sig disciplinerna, han ger dem makt och så ska han bli sänd ut. Och när han blir sänd ut så säger han ord till dem och så säger han ifrån vers 7, gå och förkynn himmelrike är kommit när. Och det är akkurat det han förkynte i 4:17, himmelrike är kommit när. Så Jesus börjar och säger himmelrike, vänd om för himmelrike har kommit när. Och i 10:7 så säger han, nu ska dock gå ut. Nu ska dock säga, himmelriket kommet nær. Og da har vi sett at evangeliet om riket fører til helbredelse av syke, utrivelse av demoner. Det har vi sett flere eksempler på. Og så fortsetter Jesus da med å si, helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut ånd og ånda. Og så sier han jo mer ting videre etter det der. Men hele poenget her bare å gjøre det så krystallklart som jeg bare kan klare. Jesus forkynte evangeliet om riket, evangeliet gode nyheter om at Guds rike har kommet til verden. Det kom Jesus for å forkynne, så viste han oss hva det for noe. Og så sa han til disiplene, nå skal dere gjøre det samme. Og hvis Jesus ber oss om å gjøre det samme, så har han jo ikke bare bedt oss om gjør det samme og håp på det beste. Det var ikke det han sa. Han sa ikke gjør det samme og kanskje få se litt resultat av det. Han sier ikke det. Han sier bare helbred syke. Vekk opp døde. Gjør spedalske rene. Driv ut onde ånder. Gjør det dere har sett at jeg gjorde. Han sier ikke engang prøv. Han sier ikke engang be om at det skal skje. Han sier bare, gå ut og gjør det, sier han. For at det ligger implicit som en del av forkynnelsen om Guds rike. Det ligger som en del av Guds rike at mennesker blir helbredet. Det finnes ingen vei for oss å komme unna det. Vi kan ikke komme unna at helbredelse av syke en del av Guds rike. Og når vi opplever at ikke det sånn i våre liv, så må vi bare starte på nytt. Gå tilbake til Bibelen. Så må vi be. Så må vi søke han. Og så må vi selvfølgelig gjøre en ting nå. Som veldig, veldig viktig. Vi må jo be for syke. Det jo klart det at hvis vi aldri ber for noen, så det ingen som, da skjer det jo lite. Ber vi for 100, så skjer det mer. Det ganske enkel logikk, som de fleste kan forstå. At jo flere vi ber for, jo flere vil bli helbredet. Og det en sorg i mitt liv at de siste årene så har jeg sett mindre av den typen Guds inngrepen der jeg har sett folk bli helbredet rett foran mine øyne. Jeg har sett mindre av det de siste årene enn jeg gjorde for en del år tilbake. Og så spør jeg meg, men hvorfor det da? Det kan være flere grunner, men en helt åpenbar grunn jo at jeg ber for færre. Så det jo den første, mest åpenbare grunnen. Og der jeg aller først må begynne å gjøre noe med det. Jeg ber for færre i dag enn det jeg gjorde for noen år tilbake. Så det steg nummer én. Jeg må bare be for flere. Jeg må bare velge å handle i tro på det som står inni her. Bare det alene vil føre til at flere blir helbredet. Og så finnes det mye ting en kan gjøre videre i forlengelsen av det. Men det steg én. Og jeg har opplevd jeg har sett mange mennesker bli helbredet. Så egentlig er jeg helt sånn tullete. Hvorfor i all verden ber jeg ikke for flere? Jeg har sett fantastiske helbredelser rett foran øynene mine. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker dem likevel. Selv om det gamle vitnesbyrd, så er det fortsatt vitnesbyrd. Det var fortsatt demonstrasjoner av Guds rike. Det er fortsatt et sterkt vitnesbyrd om at Guds rike har kommet nær. Det er det jo, selv om det er noen år tilbake. Jeg husker en gang da jeg ba for en dame som hadde svulster rundt lungene sine. Så hun drev og det var vondt når hun pusta, sa hun. Så når hun trakk pusten, så var det vondt. Og så ba jeg for henne. Veldig sånn kort bønn. I Jesu navn befaler all svulster å forsvinne. Amen, liksom. Jeg følte ingenting rundt det. Så jeg sier amen. Hun trekker pusten. Og så bare begynner hun å grine, og så kaster hun seg på meg, og henger på meg og hulkegrin. En dame mellom sånn 40-50 år, som henger på meg og hulkegrin. Så da står jeg liksom litt sånn, og prøver å trøste, liksom, og venter på at få høre hva i all verden som har skjedd. Jeg skjønner jo at noen ting har skjedd, men jeg aner jo ikke helt hva. Og så sier hun bare liksom at det bedre, og så forsvinner hun. Og så kommer hun tilbake etterpå, for da har hun vært inne på doen, og drevet og letet og kjent og styret på, og sånn, og pustet mer, og ser hun kan ikke, hun merker ingenting, hun finner ingenting. Og så får jeg en melding en uke eller to etterpå om at hun har vært hos legen og legen hadde visst nok skrevet da, at hun her hadde kreft eller noe sånt, men hun har det ikke lenger for legen kunne ikke finne det han eller sånn, det har jeg sett rett foran øynene mine. Det var en annen gang jeg møtte en dame som gikk på krykka, for hun hadde knekt ankelen sin, så hun hadde satt inn noen sånne metallplater. Så viser hun meg at ankelen var stiv. Så sier hun at hun ikke kunne bevege ankelen. Hun prøvde å vise meg at hun kunne bevege litt, men det var sånn, så vidt du kunne se noen bevegelse. Så sa hun at det var maks. Noe mer enn det kunne hun få til. Så da ber jeg for ankelen hennes. En veldig enkel bønn. Og så plutselig så begynner hun å bevege ankelen med sånn fullt utslag. Hva I all verden som skjedde der? Jeg har ikke fått det verifisert eller noen ting. Jeg vet bare at hun påstod og sa til meg at hun ikke klarte å bevege ankelen sin. Og så ber jeg for henne, og plutselig så kan hun bevege ankelen sin fullt ut. Og det skjedde rett foran øynene mine. Og sånn, jeg har opplevd mange sånne ting. Jeg kunne ha brukt resten av tiden bare på å fortelle ulike typer vitnesbyrd. Og det har sin plass, for så vidt. Det har det virkelig. Det vekker opp en lengsel etter mer. Poenget mitt ok, nå det da. Jeg har opplevd det. Vi ser det så krystallklart I Guds ord. Vi har hatt to profeter I menigheten på to måneder som har gitt oss ord om det. Og som menighet har vi opplevd mye mer før enn det vi gjør akkurat per dag. Jo, hva gjør vi da? Jeg kan I alle fall komme på tre ting vi kan gjøre. Vi gjør det vi gjør nå. Vi snakker om det. Vi underviser om det. Vi starter på nytt. Går til Guds ord. Vi begynner å be for flere. Og så bare går vi ned på knæene våre. Og så ber vi. Gud, grip inn. Jesus, vi lengter etter mer av det. Ditt ord, ditt løfte, Guds rike har kommet. Ja, det litt allerede enda ikke, men det jo mer og mer likevel. Og hver gang det ikke skjer, så det fortsatt det samme vi må gjøre. Nå må vi starte på nytt I Guds ord. Nå må vi starte på nytt I bønn. Det jo ikke noe alternativ. Det finnes ikke noe alternativ. For det helt krystallklart. Vi har fått det. Så jeg bare tilbake. Be til Gud. Be for mennesker. Igjen og igjen. Be til Gud. Be for mennesker. Så gjør vi det på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Og derfor snakker vi nå I høst så mye om det her igjen og igjen og igjen fra ulike vinkler så bare banker vi det inn og så ber vi så gjør vi det søndag etter søndag etter søndag så bare banker vi det inn og så ber vi og så avslutter vi hver eneste gudstjeneste nå ber vi for syke og egentlig så trenger vi bare å gjøre det helt til det begynner å skje igjen det ikke på en måte så det ikke mer komplisert enn det jeg kan ikke påstå at jeg en veldig sånn bønnekjempe. Jeg kan ikke påstå det. Jeg håper at noen andre kan påstå det om meg når jeg etterhvert. Men det ikke situasjonen akkurat I dag. Jeg kjenner noen bønnekjemper, det gjør jeg. Jeg så heldig at jeg har en mor som definitivt en bønnekjempe, som ber hele tiden. Når hun ble pensjonist I fjor sommer, Så hennes største glede over å bli pensjonist var at nå skulle hun sitte og be. Så sitter hun og ber for familien I timesvis, hver dag. Og jeg skjønner jo ikke det velsignelsen som ligger I det. Jeg skjønner at jeg ikke skjønner det, men det eneste jeg skjønner. Det den velsignelsen av at mamma bare ber og 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 ber. Tenkte på når vi skulle kjøre nå I høstferien. Utrolig dårlig vær den ene kvelden vi skulle kjøre til mamma og pappa. Sen på kvelden og så sa jeg til Elna at sånn, ja det dårlig vær nå, dårlig sikt, det glatt, det snødde litt sånn, men jeg vet at akkurat nå sitter mamma og følger med på appen hvor hen vi og så ber hun det kan jeg vedde alle pengene mine på jeg helt sikker på at nå sitter mamma I stolen med bibelen åpen I fanget og en tekopp på bordet ved siden av og så ber hun og så følger hun med på hvor hen vi det var en digresjon som jeg bare kom på nå. Poenget mitt da, det at I bønn nå, så det her enkle prinsippet, det veldig enkelt å forstå, det litt vanskeligere å gjennomføre. At I bønn, så det sånn, du får gjennombrudd hvis du bare ikke slutter. Hvis vi bare ber og ber og ber og ber. Og det eneste vi kan gjøre. Vi må bare fortsette. Og sånn det når vi ønsker å ta den profetiske ordene på alvor. Vi ønsker å ta Guds ord på alvor. Og vi ser, ikke hva? Her hos oss så skal Guds rike komme. Her hos oss så skal syke bli helbredet. Her hos oss så skal demonene fly ut. Det skal skje her, for det det som skjer når Guds rike kommer nær. Så hvis vi proklamere Guds rike har kommet nær, så skal vi se at det har kommet nær. Men da det bare en måte å gjøre det på. Det å starte på nytt, på nytt, på nytt. Og gjøre det, gjøre det, gjøre det. Helt til det skjer. Det det eneste vi kan gjøre. Det måten vi trofast på. Det måten vi lydig på. Det mitt budskap I dag. Kan vi ta og reise oss? Skal vi be litt? Og så har jeg lyst til å invitere alle som har behov for helbredelse. Alle som har behov for at Gud griper inn I kroppen deres. Ja, ja, det lov å komme andre bønnebehov også for alle.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.